12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยเชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564พร้อมกล่าวถึงปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาประเทศรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งในแง่การรับรู้ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมซึ่งทุกปีองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติจะดำเนินการสำรวจสถานการณ์การทุจริตของทุกประเทศทั่วโลกโดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจัดอันดับปัญหาการทุจริตผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ Corruption Perception Index หรือค่า CPI โดยมีค่าคะแนนอยู่ในอันดับที่104จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสร้างภาครัฐให้โปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติชอบมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตรวมทั้งความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตอย่างสิ้นเชิงโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและภาคีต่างๆร่วมมือกันในการลดและป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนค่ะต่อกันที่รองโฆษกเพื่อไทยจี้กรมราชทัณฑ์แสดงความรับผิดชอบปล่อยโควิดระบาดพร้อมเปิดเผยข้อมูลโควิดตามระดับความรุนแรงค่ะนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่เรือนจำทั่วประเทศว่าขอเรียกร้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดคลัสเตอร์เรือนจำพร้อมเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามระดับความรุนแรงเพื่อแยกการรักษาให้เป็นไปตามหลักการแพทย์ในการรักษาโรคระบาดในเรือนจำและขอให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังทั้งหมดโดยเร็วที่สุดในฐานะประชาชนคนไทยที่ควรมีสิทธิ์ได้รับการดูแลเช่นกันทั้งนี้นายชนินยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมเปิดให้ฉีดวัคซีนเป็นการทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนว่ารัฐบาลอาจกำลังตีความข้อเสนอการเปิดฉีดวัคซีนกับคนทุกกลุ่มของพรรคเพื่อไทยและภาคประชาชนตื้นเขินเกินไปเพราะจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคประเทศไทยยังคงมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอยู่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการซึ่งมีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนขณะที่วัคซีนที่จะได้มาในเดือนมิถุนายนยังมีจำกัดเพียง6ล้านโดสเท่านั้นดังนั้นควรเร่งฉีดให้กับประชากรที่มีความพร้อมเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มและในเรือนจำก่อนจะเปิดประโยชน์ในการควบคุมโรคมากกว่าซึ่งหากศบค.ยังกระจายวัคซีนล็อตนี้ไปทั่วประเทศแบบไม่มียุทธศาสตร์วัคซีนจะกระจุกตัวในกลุ่มผู้มีอิทธิพลในแต่ละจังหวัดไม่มีประโยชน์ในทางควบคุมโรคหรือช่วยให้เปิดเศรษฐกิจได้ในเร็ววันค่ะปิดท้ายกันที่สมาคมอาหารชี้โควิดรอบ3ทำยอดขายวัตถุดิบลดลงคนไม่กล้าใช้เงินมองกระจายวัคซีนตามแผนคือทางออกฟื้นเศรษฐกิจค่ะนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานายกกิติมาศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการระบาดของโควิด-19 รอบที่3มีผลกับยอดขายสินค้าอาหารภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปที่มีการส่งขายให้กับภัตตาคารร้านอาหารเวลานี้ได้รับผลกระทบยอดขายลดลงไปในระดับหนึ่งทั้งสินค้าผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารล็อตใหญ่จากการสั่งห้ามนั่งในร้านส่งผลต่อการใช้วัตถุดิบน้อยลงในขณะที่บริการ Delivery ไม่สามารถเข้ามาชดเชยสินค้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปที่ลดลงได้โดยการระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้มีผลกับความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของประชาชนมากกว่าการระบาดในรอบที่ผ่านๆมาเนื่องจากมีความเป็นห่วงอนาคตที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดการระบาดขึ้นอีกหรือไม่ทำให้ไม่กล้าใช้เงินค่ะ โดยมองการกระจายวัคซีนให้ได้ตามแผนอย่างรวดเร็ว50ล้านคนภายในปีนี้จะเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยให้หลายธุรกิจฟื้นตัวกลับมาได้ซึ่งจะส่งผลโดยตรงนะคะกับภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศค่ะจบการเสนอข่าว12:05 น.ค่ะ